Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I motorprogrammet ser vi denne gang nærmere på den store Hyundai Ioniq 9. Den er gigantisk, komfortabel og egentlig ganske brugbar. Vi ved det, for vi har prøvekørt den, og det fortæller vi om i programmet. Hyundai Ioniq 9 har en slags søsterbil i Kia-regi. Den hedder Kia EV9, og den findes i en særlig GT-version med firehjulstræk og over 500 hestekræfter. Den har vi også kørt, oven i købet i den periode, hvor Danmark var dækket af sne, og den viste sig at være ovenud fortræffelig. Dels på de glatte, snippelagte veje, som for mange elbiler kan være lidt af en udfordring, men også på plan asfalt. Efter de to gigantiske biler skærer vi en lille meter af længden og forvandler oplevelsen til en køretur i den nye Fiat Grande Panda Electric, som vi også prøvekørte i snevejr. Den klarede strabasserne, men havde det ikke helt så let som de firehjulstrukne biler. Det kan du alt sammen høre i motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer designteknologi og godt håndværk. Det er jo efterhånden blevet sådan, at med den invasion af elektriske biler, som kommer fra ikke mindst Kina, så skal man ligesom påpege, hvor en bil den kommer fra, sådan rent geografisk. Og lad mig så lige understrege, at den her Hyundai Ioniq 9, som jeg sidder bag rettet i øjeblikket, den kommer altså fra Sydkorea. Og det er jo trods alt ikke Kina. Der er heller ikke meget Kina-bil over den, sådan i traditionel forstand, fordi kineserne har et lidt andet forhold til, hvordan biler de skal køre, end vi er vant til her i Europa og måske også sætter pris på. Det har man sådan over tiden fundet ud af hos Hyundai, og det betyder, at den her Hyundai Ioniq 9, til trods for, at det er en gigantisk bil, faktisk kører ret europæisk. En Hyundai Ioniq 9. Ja, nitallet indikerer jo altså, det er en af de større biler, fordi man har sådan flere numre til ligesom at sige, hvilken slags Hyundai er det. Men det her, det er altså en bil, der måler 5 meter og 6 cm i længden. Okay, der findes større biler, men det er altså en stor bil. Den er også 2 meter bred, og så er den 1 meter og 4 cm høj. Noget af den der højde går selvfølgelig til et batteri, og det er temmelig stort, det batteri, der er i her. Det er et lithium-ion-batteri, 610 volt, og så er det det, der hedder NMC-typen, men det er på 110,3 kWh. Og det har blandt andet noget at gøre med, at man godt vil sikre, at den her bil den har en ret god rækkevidde, til trods for, at den er så stor en bil. Den her den har en rækkevidde, så den officielt op til 620 km. Nu er det jo køligt, må man sige. Temperaturen er tæt ved frysepunktet, og der falder den altså voldsomt. Den ligger vel i øjeblikket på et eller andet sted omkring 450 km. Det er det nabolag. Men det er jo normalt for elbiler. De taber altså rækkevidde om vinteren. Sådan er det. Men den bruger meget strøm i det hele taget, nu jeg taler om strøm. Den bruger officielt 20,6 kWh for at køre 100 km, men altså i praksis, der ligger det et eller andet sted mellem 26 og 31 kWh per 100 km. Det er ligesom det, jeg har oplevet, og jeg har altså ikke kørt for fuld udblæsning hele tiden. Selvom man egentlig godt kan gøre det, fordi den er faktisk ret velkørende. Bilen har firehjulstræk, og jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 5,2 sekunder. 200 km i timen, det er topfarten, det har jeg selvfølgelig ikke prøvet, men det er en kvik bil, og det er til trods for, at den er så stor. Den er jo også stor sådan rent vægtmæssigt. Den vejer det meste af 2,7 tons, og det er altså lidt en sværvægter både at få op i fart, men selvfølgelig også at få ned i fart, så når man skal ind igen med en kurve, så er den altså også stor med den der store højde osv. Så trods for det, så er jeg egentlig blevet ganske tilfreds med den måde, hvorpå bilen den kører. Den har faktisk en glimrende vejbelæggenhed. Den er ikke sjov sådan i traditionel forstand at køre i, det er sådan en stor, tung bil sjældent, men den kører faktisk ret godt. Den kører sådan lidt limousineagtigt. Det er måske også lidt det, man forventer, når man får at vide, at den her bil, i den her udgave i hvert fald, det der hedder en Calligraphy Performance version, den koster altså 685.000 kroner, så er der ovenikøbet sat noget ekstra udstyr på, som jeg dybest set ikke ved, hvor meget det koster, men den har fået det, der hedder en sædepakke, som blandt andet betyder, at jeg har 6 sæder i den her bil i stedet for 7. Hvorfor skal man betale mere for at få 6 sæder? Det er fordi de 2 sædepladser på anden sæderække, det er 2 individuelle sæder, som er multijusterbare. Den her har også fået et panorama soltag, altså et regulært soltag også, som kan åbne. Så kryber den selvfølgelig op af pris. Men man kan altså, hvis det bare er pladsen, man er interesseret i, købe en Ioniq 9 for 535.000 kroner, men så er det et andet batteri, og den har en lidt anden drivline. Men hvad skal man med sådan en stor bil? Ja, man skal selvfølgelig bruge den, hvis man har behov for det her, med masser af plads. Men fordi den også er meget luksuriøs, så har man altså en god oplevelse ud af at køre i den, som man ikke nødvendigvis har i de store biler. Det er sådan lidt en pendant til søstermodellen hos Kia, som hedder EV9. De ligner ikke rigtig hinanden, men jeg vil bare konstatere, at den her har op til 428 hestekræfter og et stort drejningsmoment på 700 Nm, som er årsagen til, at den har de der fine fartpræstationer. Men derudover har den altså også mange fine finesser. I øvrigt vil jeg foreslå, at jeg ser billeder af den, for den ser egentlig ret godt ud efter min opfattelse. Den har sådan en hældende taglinje dernede bagtil. Det ser egentlig ret godt ud. Og når man så sætter sig ind i bilen, jamen så er der det, der skal være. jeg vil ikke sige præcis, at det her det er designmæssigt mesterstykke, og der er altså visse kroge og hjørner i den her bil, som jeg nødig vil være den, der skal gøre ren i. Men det er funktionelt, og det er ikke sådan en bil, som er overbroderet med gigantiske skærme, som tager ens opmærksomhed væk fra kørebanen, når man kører. Den har en skærm på 12,3 tommer her i midterkonsollen, og så har den selvfølgelig en lignende skærm, som man kan se instrumenterne på bag rattet. Men den der skærm, den er tilstrækkeligt stor til de funktioner, som jeg har behov for. Og så kan man så i øvrigt også tale med den. Derudover har man valgt hos Hyundai også at give den en hel masse af det, man kan kalde knapfunktioner. Nogle af dem er regulære knapper, hvor man sådan trykker på en knap, og så sker der et eller andet. Men der er også sådan som standard et lille sortiment af den slags ting, som man gerne vil betjene med det samme. I særdeleshed her, når det er koldt, så vil jeg altså gerne kunne tænde for sædevarmen, tænde for retvarmen i samme øjeblik, jeg sætter mig ind i bilen. At jeg ikke først skal igennem en eller anden menu på en skærm, hvor jeg i tredje eller fjerde menupunkt er måske er så heldig, at jeg så får aktiveret en eller anden form for sædevarme. Jeg vil gerne gøre det med det samme. Og hvis det er en varm sommerdag, så er jeg altså også glad for, at jeg kan gøre det modsatte, altså starte en ventilation, øvrigt både af forsæderne og sæderne deromme bagtil. Men derudover er den altså i enhver sammenhæng meget velekviperet, kan man sige, den her bil. Den har et utal, og jeg har ikke engang talt dem alle sammen, men der er godt nok mange USB-C-udtag, så man kan få strøm på sin mobiltelefon, selvfølgelig også ved trådløs opladning, men i øvrigt kun til en. Men man kan altså få strøm til sin mobiltelefon. Der er masser af den slags omme ved bagsæderne også. Så det er en bil, som man glimrende kan køre 6 personer på en form for langtur i hvert fald. Okay, det går lidt ud over bagagepladsen, hvis man er 6 personer, 338 liter har man så dernede bag til. Men er man 4 personer i bilen, så er det altså virkelig luksus. Så har man 620 liter bagageplads, og hvis man bare er 2, jamen så kan man øge bagagepladsen til næsten 2,5 kubikmeter. Og så er der ude for til øvrigt en 52 liter fronk, altså sådan en lille rum derude, som man typisk vil anvende, det er i hvert fald det, jeg synes, der giver mening, til ladekablet. Og apropos det der med at lade op.
Nej, det venter vi med. En fortvivl ikke, hvad nu egentlig heller ikke tror, der er nogen, der gør. Vi fortæller om det og meget andet om Hyundai Ioniq 9 i det næste indslag her i motorprogrammet. Hvis du vil se billeder og læse mere om Hyundai Ioniq 9, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Vi er godt i gang med motorprogrammet, hvor vi er gået under lakken på den velvoksne, for nu at sige det mildt, Hyundai Ioniq 9. Vi var nået til et apropos, og men ikke uvæsentlig ting, når vi taler elbiler, altså opladning.
En ting er energiforbruget, som jeg var inde på tidligere. Noget andet er, når man nu skal lade den op, så kan man altså lade den med op til 350 kW i det, der hedder jævnstrøm. Det er der ikke særlig mange steder, man kan komme til. Og det er altså ikke fra det øjeblik, at man sætter stikket i, til det øjeblik, at man tager det ud igen, at den lader med den strøm, hvis det er over en lang periode i hvert fald. Man har regnet ud fra Hyundai's side, at hvis man har tilgang til 350 kW, så kan man altså DC-lade, som det hedder, fra 10-80% på 24 minutter. Det er altså 70% af batteriets kapacitet, det er altså rundt regnet 80 kWh, man kan lade på 24 minutter. Det er sådan ret hurtigt. De har også regnet ud, hvor hurtigt det går, hvis man lader med bare 50 kW. Og det er lidt sjovt, fordi jeg har prøvet, sådan uden at konditionere batteriet, at tage stikket fra en hurtiglader og sætte ind i bilen. Og den ladede der omkring 50-60 kW. Og der ville jeg altså i løbet af en time og 40 minutter kunne lade de der 10-80%. Og gør vi det op i kilometer, så er der altså rundt regnet 300-350 km, man får på inden for den tid. Og en time og 40 minutter er selvfølgelig lidt lang tid, hvis man er på en lang tur, men okay, så kan man spise frokost undervejs, men at gøre det hver tredje time, fordi man kører med 100 km i timen, det er måske lidt for meget, men sådan er det jo altså med elbiler. Elbiler er gode på de korte og på de mellemlange ture, skal man køre de lange stræk. Så er det måske en god idé at finde en anden måde at klare den tur på, medmindre man er meget god til at finde hurtiglader rundt om i landskabet. Der er mange af dem i Danmark, men lige så snart man kommer ned sydover, så kniber det altså lidt. Udstyrsmæssigt. Ja, nu er det topudstyret, den her bil den har, så den har 21 tommer fælge, 285 mm brede dæk, og det er selvfølgelig med til at give den de gode køreegenskaber. Den har lædersæder, den har 360 grader kamera, så jeg kan altså se, hvordan det ser ud hele vejen rundt omkring bilen. Den har head-up display, den har matrixlygter, den har Bose-lyd, og den har akustisk forhoved, som ja, den er faktisk meget lydløs, det skal I opleve om lidt. Den har 3-zone klimaanlæg, den har også en varmepumpe, og så er det altså klogt, fandt jeg ud af, at frakoble det der med et forsøg på at give varme til bagsædepassagererne, hvis ikke de er der, fordi det tager altså noget af rækkevidden. Den har selvfølgelig en elektrisk bagklap, men dog ikke af den type, hvor man sådan kan sparke ind under den, og så går den op. Men okay, man kan betjene den selvfølgelig via en nøgle, også via en knap ind i bilen, og i øvrigt, apropos nøgle, så har bilen også nøglefri betjening. Oven i det skal man vel også lige nævne, at Hyundai giver altså på alle deres biler 5 års garanti, og så er det uanset, hvor meget man kører. Og batteriet, ja, der er der 8 års garanti, eller 160.000 km.
Men lad os komme i gang med at køre, så kan I få en fornemmelse af, hvordan lyder denne her Hyundai Ioniq 9, når jeg trykker på startknappen, sætter i gear, og så er jeg kørt derudad. Systemet er startet op, og det, der støjer mest, det er faktisk ventilatoren, fordi der skal altså lidt varme ind i kabinen her. Det er temmelig køligt i øjeblikket, men jeg har jo altså både sædevarme og ret varme. Jeg kan køre meget hurtigt. Jeg kan i hvert fald komme meget hurtigt op i fart i den her bil. 5,2 sekunder til 100 km i timen, fordi jeg har det der langt over 400 hestekræfter. Men jeg vil hellere lige pege på, at med firehjulstræk og de der langt over 400 hestekræfter og det store drejningsmoment på 700 Nm, der er jeg i stand til at trække en anhænger på 2,5 tons. Det går selvfølgelig ud over energiforbruget, og det rammer temmelig hårdt på elektriske biler, når man sætter en anhænger på. Men det er ens for alle elektriske biler. Det er en længere historie, men sådan er det. Men man kan gøre det. Og så har den en frihøjde på 17 cm. Det gør den ikke til nogen offroader, men det betyder jo altså også, at hvis man har en stor campingvogn eller en hestetrailer eller sådan noget lignende, så kan man altså køre derud, hvor at vejgrebet måske ikke er alt for godt, hvor der er fedtet, hvor der er lidt ujævnt, højt græs, eller hvad det nu måtte være, man kører det i. Der har man altså muligheden for at komme frem. Og det gør denne her bil til en meget anvendelig bil. Den er bestemt ikke billig, og den er heller ikke billig set i lyset af, at man jo altså et langt stykke hen ad vejen er afgiftsfritaget. Okay, der bliver altså betalt noget afgift, når vi er oppe i den her prisklasse. Men sat i forhold til, at den med normal 150% afgift vil koste mindst det dobbelte af de der 700.000 kroner, som den koster her, jamen så er det altså ikke nogen billig bil. Men det er en meget anvendelig bil. Og hvis man har behovet for eksempel at køre med den der anhænger, så er man altså ret godt stillet i den. Den har multilink baghjulsophængning. Det er med til at gøre den stabil, også igennem kurverne, og den har faktisk en på en gang komfortabel affjedring og samtidig en affjedring, som er tilstrækkeligt god til også at sikre, at man har både vejgrebet og stabiliteten, når man kører ved dansk motorvejsfart.
Hvis du vil se billeder og læse mere om Hyundai Ioniq 9, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk.
En gang imellem så er man heldig, at tingene faktisk går op i en højere enhed. Jeg skulle egentlig have været ude at køre i en MG S6. Der skete bare det, at det var snevejr. Jeg ved ikke, hvornår I hører det her i radioen, men lige nu der er Danmark ganske enkelt dækket af sne. Om det var på grund af snevejret, ved jeg ikke, men en eller anden havde påkørt den der MG S6, og den var sådan blevet uarbejdsdygtig, kan man sige. Og så siger man hos den danske importør af MG, som også importerer Kia, jamen Søren, du har ikke prøvet vores Kia EV9 GT Long Range Performance. Den kan du godt få til test, hvis det er det, du gerne vil. Og så siger jeg, ja, hvorfor ikke? Fordi det lyder godt nok lidt vildt, det der Kia EV9 GT. Jeg er tilbøjelig til at sige GT i sne. Det fungerer nemlig rent faktisk utrolig godt. GT-udgaven af den store Kia EV9, den har firehjulstræk, og så har den op til 509 hestekræfter. Og det er altså temmelig meget, den er heller ikke specielt billig. Den billigste Kia EV9, som er sådan en stor bil med plads til 5-7 personer, den koster 450.000 kroner. Denne her, den koster 800.000 kroner, og så er der ovenikøbet sat noget ekstra udstyr på, som jeg synes, man skal tildele sig selv, hvis man anskaffer sådan en for omkring 50.000 kroner, så den løber altså op i 850.000 kroner. Og det er mange penge for en fuldt elektrisk bil, for det er det, den er. Den har en elmotor ude på forhjulene og en nede på baghjulene. Den op foran yder 215 hestekræfter, og den nede bagpå 362 hestekræfter. Og systemeffekten, det vil sige, når de sådan samarbejder de to, er altså på de der 509 hestekræfter. Og så har man også det store drejningsmoment på 740 Nm. Og det er også nødvendigt med mange kræfter til den her bil. Den vejer altså 2,7 tons, og det er en temmelig stor vægt, og det giver sig også udslag i energiforbruget. Den bruger 22,5 kWh per 100 km, sådan officielt i hvert fald. Den har officielt en rækkevidde på 510 km. Men nu er det jo altså også koldt. Temperaturen lige i øjeblikket omkring 0 grader, og der er computeren beregnet, at ved fuld opladning kører 376 km. Og det passer sig nok også meget godt i virkeligheden. Men derudover har andre afprøvet den her bil, også når det var mildere i vejret, mere elektricitetsrigtigt, kan man sige, og der kørte den altså omkring 420 km på en fuld opladning. Så det er det nabolag. Til gengæld så er det hurtigt at få strøm på den. I øjeblikket holder jeg faktisk og lader den her bil. Jeg kan lade med op til 210 kWh på sådan en lynlader, som den jeg holder ved. Men nu skal jeg lige dele den med en anden, så den kommer næppe op på mere end 150, og det tvivler jeg så også på, fordi der er forholdsvis meget strøm på. Jeg vil bare gerne være sikker på, at jeg havde strøm nok til de ting, jeg gerne ville opleve med den her bil. Men brugte jeg en AC-lader, jamen så kunne jeg lade mig op til 11 kW. Det er sådan standarden, og det er helt fint. Skal vi lige afslutte de her specifikationer også? Den er hurtig, denne her. 0-100 km i timen på 4,6 sekunder. 220 km i timen på toppen. Af en bil, som er over 5 meter lang, og som er 1 meter 76 cm høj. to meter bred næsten, og som altså er sådan en stor SUV / multibil. Den har en frihøjde på 17,7 cm, og den har firehjulstrækker, så jeg vil absolut kategorisere den som en SUV. Og så må man i øvrigt med de kræfter der trække 2,5 tons. Og hvis jeg giver mig til at lægge de der bagsæder ned, så kan jeg øge bagagekapaciteten op til 2,3 kubikmeter, hvis jeg lægger alle sæderne dernede bag til ned. Men den her, den har kun 6 sæder. 2 op foran selvfølgelig, og så har den 2x2 sæder dernede bag til. Og det er altså luksussæder, der vil noget, skal jeg hilse at sige. Og det er også halvdelen af det ekstra udstyr, der er sat på. Det er denne her relax-sædekonfiguration. Og relax betyder faktisk, og det kan jeg også se om foran, at jeg kan vippe sædet bagud. Jeg kan få sådan en meget tilbagelænet position. Jeg får støtte op under benene, så jeg sådan næsten ligger ned i den her bil. Og det er jo meget passende, når man holder det og venter på, at der skal komme strøm på den. Så kan man jo lige tage en slapper, når man nu er her alligevel. I øvrigt sådan officielt fra 10-80% af batterikapaciteten, som er på 99,8 kWh, så kan man næsten ikke komme tættere på 100 kWh. Det foregår altså på 24 minutter, når forholdene er rigtige, når batteriet er konditioneret. Det har jeg heller ikke gjort i det her tilfælde. Men når man har gjort det rigtigt, kan man altså øge batteriniveauet fra 10-80% på 24 minutter. Det er det officielle tal. Men hvad er det så ellers for en bil, den her? Hvorfor er jeg egentlig ret begejstret for den? Ja, det er jeg, fordi jeg har været ude at køre sne med den. Den har brede dæk på. Det er selvfølgelig vinterdæk, det er klart. Og der har jeg altså været ude at køre sne med den. Sådan rigtig sne. Og den klarer det fortræffeligt. Og det harmonerer med den elektroniske undervogn, som den her bil den har. Det er nemlig en anden af de der ting, som er vigtige. Det er, at man har en affjedring, som harmonerer med de kørselsforhold, som man nu har. Og jeg kan ikke sætte en finger på det. Jeg var lige inde på det der med ekstraudstyret. Nu har jeg nævnt det ene af elementerne, nemlig det der med de relax-sæder. Er man oppe i den her prisklasse på en bil, så synes jeg, det er helt fint at bruge 25.000 på, at man også skal sidde lidt bekvemt, når man skal holde og lade. Den anden del, det er todelt soltag. Det er faktisk sådan, at den forreste del af det her soltag, det er det ægte soltag, som altså kan åbne. Og den bagerste del, den der sådan sidder ned over den midterste sæderække, der er det altså bare et glastag, sådan så der kan komme noget ekstra lys ind. Og der er fine gardiner indenunder, som dækker dem af fuldstændig, så der ikke kan komme lys igennem. Så man kan vælge, om bilen den skal have lysindfald ovenfra, og der skal være luft ind ovenfra, eller det hele skal være lukket til, sådan ligesom en bil, som ikke havde det udstyr. Det kostede også 25.000 kroner. Derudover har den det udstyr, som man forventer en bil som denne her. Den har elektrisk indstillelige forsæder. Når bagsæderne de skal slås ned, så foregår det altså også elektrisk indstilleligt. Det gående købet foregår via en 12,3 tommers touchskærm, som man har her i midterkonsollen. Det er sådan et samlet skærmelement, som går fra bag ved rettet og over på den anden side af midterafsnittet. Men touchskærmen med alle betjeningsmulighederne, det er altså en 12,3 tommers skærm. Den har selvfølgelig nøglefri betjening.
Man starter op ved at trykke på en startknap. Og så drejer man på skiftarmen også hen i D, og så er jeg jo parat til at køre. Blæseren den går i gang, det er det eneste, man kan høre. Man kan også trykke på en knap, så man får sådan en eller anden form for virtuel motorlyd. Men sandt at sige, hvis man køber en elbil, er det så ikke også for netop at komme af med den der motorlyd. Men okay, det kan da godt være, at man har lyst til det, at den skal føles ligesom en gammeldags GT, også med gearskift, det kan man også indstille. Og så kan man altså også få den der lyd, som jo altså ikke lige præcis giver mig de helt store associationer til en gammeldags motorlyd. Men ellers så trykker man bare på speederen. Og jeg har sat den i eco-mode, fordi når du nu er glat derude på vejene, jamen så er der ikke en helt stor idé i at skulle ligge og køre meget hurtigt. Men man kan altså gøre det. Den har også et særligt sports-mode. Men jeg vil gerne hæfte mig lidt ved den der elektronisk styrede undervogn. Og den er altså guld værd på en stor bil som den her, der er så tung. Simpelthen fordi den sørger for hele tiden at stabilisere bilen og gøre det nemt at køre den, og også meget sikkert at køre den. Og så har man jo altså fordelen ved firehjulstrække, som ikke kun har noget at gøre med at kunne komme frem, når det er glat, men også er med til at stabilisere bilen. Det gør, at en Kia EV9 er en meget sikker bil at køre i. Den er sportslig. Jeg ved ikke, hvor sjov den er, når man skal igennem kurverne, fordi den vejer de der 2,7-2,8 tons. Men i alle tilfælde, så er den sportslig i sin accelerationsformåen, og så har man jo altså også muligheden for at benytte en særlig GT-knap, som indebærer, at man slår ESP-systemet fra, som jo altså er et elektronisk system. Og så kan man altså godt skabe lidt udskridning på hjulene, og det kan altså i visse situationer, hvis man kører på et glat underlag, også hvis ikke at den der snemode er i stand til at håndtere det, så sørge for, at man rent faktisk kan komme frem, simpelthen fordi hjulene opfører sig på gammeldags vis.
Hvis du vil se billeder og læse mere om Kia EV9 GT, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. En af de mindre biler på bilmarkedet, og også en ret fancy bil faktisk, det er den helt nye Fiat Grande Panda, som herhjemme importeres i den udgave, der hedder La Prima.
Det er en fuldt elektrisk bil, den koster 190.000 kroner, og den er udstyret med en elmotor ud i maskinrummet på 113 hestekræfter, 122 Nm, og det er en permanent magnetsynkronmotor, så det er fuldstændig, som det skal være. Batteriet det er på 44 kWh, og det er et såkaldt LFP-batteri på 400 volt, og bilen forbruger sådan, officielt i hvert fald, 16,8 kWh for at køre 100 km. Nu er det altså koldt, når jeg er ude at køre den her bil, og der er forbruget godt nok noget større. Det er sådan, at den officielle såkaldte WLTP-rækkevidde, den er på 322 km. Og når man sætter sig ind i bilen og drejer på tændingsnøglen, så får man at vide, at den kan køre 300 km. Det lyder jo meget fornuftigt. Men da jeg så havde brugt omkring 40% af batteriet, så var der ikke mere end 90 km beregnet tilbage på den der bil. Så altså 150 km rækkevidde ved temperaturer omkring 0 grader, det er nok realistisk. Det er et lidt større forbrug, eller en lidt større forringelse i rækkevidden, må man sige, end det er på de fleste andre elbiler. Men sådan er det. Fordi en Fiat Grande Panda køber man ikke på grund af rækkevidde. Og man køber den altså heller ikke, fordi den måske ikke tager sig fuldstændig, som den skal, sådan i sammenligning med andre biler. Man køber den, fordi den ser fancy ud. Eksempelvis har den et design, jeg skal næsten gå ind på motorsiden.dk og se billeder af den. Den har et design, som i den grad skiller den ud fra mængden. Både udvendig og også indvendig. Sådan et lidt kantet design, kan man sige, og den er faktisk forholdsvis fornuftigt indrettet. Den måler 4 meter i længden, og jeg har et bagagerum på ikke mindre end 361 liter, som kan øges til 1,3 kubikmeter. Normalt skal man op i biler, der er en halv meter længere for at kunne opnå det. Okay, det går så lidt ud over benpladsen på bagsædet, men sådan er det jo typisk i småbiler. Fordi Fiat Grande Panda er en retrobil, kan man kalde det. En elektrificeret udgave af den oprindelige Fiat Panda, som jeg tror, rigtig mange mennesker har været glade for. Nu er der altså det specielle ved det, at denne her, den har ikke firehjulstræk, som man måske ellers ofte ville have købt den med. Den har forhjulstræk, men det viser sig, at det fungerede faktisk også udmærket. Jeg har kørt med den på is og sne, og når den kører, så kører den altså udmærket. Og når jeg siger, når den kører, så hænger det lidt sammen med, at jeg på et tidspunkt holdt i temmelig meget sne. Og det var sådan en nyfalden sne, så det var lidt glat. Og så sætter jeg i gear, og så træder jeg på speederen, og så sker der ikke så forfærdeligt meget. Simpelthen fordi, at hjulene kan ikke rigtig få fat i det der underlag, og da det ikke er sådan et traditionelt ESP-system, som bilen er udstyret med, men en computer, der ligesom måler, hvor godt er vejgrebet, så valgte den simpelthen at lade være med at lade hjulene dreje rundt, og så kom jeg ikke særlig langt. Så snød jeg den en lille smule, og så fik jeg den altså alligevel til sådan at kunne køre lidt frem og tilbage. Og på et senere tidspunkt, hvor det var begyndt at tø, så var der overhovedet ingen problemer, så kunne den sagtens få fat i underlaget, og så kunne jeg bare køre ud for det sted, hvor jeg holdt. Men lidt irriterende selvfølgelig. Det er jo sådan, at det der ESP-system i sådan en elektrisk bil jo ikke er et traditionelt ESP-system. Det er sådan et, der styres af en computer. Og hvis ikke computeren synes, at det er sjovt at køre i snevejr, så har den her bil altså et problem, hvad det angår. Men tilbage til det visuelle og også til funktionen. Visuelt har jeg ligesom været inde på, at den ser altså ret fancy ud. Og det gør den. Den skiller sig i den grad ud. Også farven. Den er sådan guldgrøn nærmest. Og det er så det. Jeg tror, det her det er sådan en bil, man køber med hjertet. Det er en bil, man køber, hvis man har lyst til at have sådan en. Fordi udstyret er noget af det, som også gør den her til noget særligt. Den har 17 tommer alufælge, og den har klimaanlæg. Så har den her i midterkonsollen en 10,25 tommer touchskærm, og den har navigation indbygget, den har bakkamera, og den har P-sensorer både foran og bagi. Den har automatisk fjernlys. Den har både retvarme og sædevarme, og faktisk har den også varme i forhuden. Det giver god mening. Jeg kan trådløst oplade min mobiltelefon, og det er godt, for den har både Android Auto og Apple CarPlay. Så er det jo smart, at man ligesom kan oplade telefonen samtidig med den, så kommunikerer med anlægget. Og udvendigt, der har den elektrisk foldbare sidespejle. Og herinde i bilen i øvrigt har den ikke færre end 4 USB-C-stik, og også en traditionel 12-volt udgang, hvor man jo altså kan tilslutte udstyr, som man måske havde til sin tidligere bil. Den har fartpilot, men den er ikke adaptiv. Og den har også et automatisk klimaanlæg, men det virker ikke ved hjælp af en varmepumpe. Det gør så mindre, når det bliver rigtig koldt, fordi der er en varmepumpe alligevel aldrig særlig effektivt. Og så har den ikke nøglefri betjening. Den har dog fjernbetjening indbygget i nøglen, men den er altså ikke nøglefri. Så det er sådan en slags mellemtingsbil. Jeg tror, at hvis man køber sådan en bil her, så er det fordi, man egentlig har lyst til den. Fordi den ser godt ud, fordi den skiller sig ud, man har det godt med den. Og så tror jeg, at det her det er en rigtig bybil. Fordi det der med rækkevidden har også noget at gøre med, hvor meget man kan regenerere. Og når man kører i sådan en bil i snevejr, hvor man jo altså skal bremse lidt mere forsigtigt, end man ellers gør, jamen så regenererer man altså ikke særlig meget strøm. Og det kan jo altså være en af grundene til, at den ikke er rigtig sådan rækkeviddemæssigt kommer op på det niveau, som man måske kunne have forventet. Okay, det er så hurtigt at få den ladet op. Man kan lade den på en DC-lader med 100 kW, og så kan man selvfølgelig også lade den på en AC-lader med 11 kW. Og så har man fra Fiat side sådan officielt beregnet, at 20-80% af batteriet kan oplades på 33 minutter. Men det er jo klart, for det er ikke særlig stort. Nå, vi skal ud og prøve at køre en tur i den her bil. Og det første, jeg så skal, det er, at jeg skal have fat i nøglen, for den har sådan en god gammeldags tændingsnøgle. Der kunne I høre, det var sådan en med kliksystem. Og så sætter jeg den ind i tændingslåsen, drejer på den, og så kommer der gang i systemet.
Og så opstod der et teknisk problem, så jeg ikke kunne formidle en køretur i bilen, mens den kørte. Men jeg kan her efterfølgende i hvert fald slå fast, at den faktisk kører ret udmærket. Det skyldes blandt andet dens lave vægt. Den vejer 1536 kilo. Batteriet er jo ikke så stort og vejer i sig selv kun 350 kilo, men fjerden har en god affjedring, som vi her i Danmark typisk sætter pris på, og den er helt sjov igennem kurverne. Med de ord er slut på motorprogrammet denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den kompakte Firefly. Vi har kørt offroad i Sydfrankrig i Dacia, og skal også høre om Rømø Motorfestival. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, også Fiat Grande Panda Electric, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk.